Velkommen til Akevittpodden, Norges sterkeste podcast. Jeg heter Lars Ole Ørjasæter, daglig leder I Norske Akevitters Venner. I dag har jeg tatt med det mobile podcaststudioet til Fjordskjøttgruppen og kokk Petter Wahl Sekkene. Som ikke kjenner Fjordskjøttgruppen, så driver de kjente restauranter som Grand Café, Ekeberg-restauranten, Ling Ling og Maemo, for å nevne noen av mer enn 20 restauranter og spisesteder I Oslo som firmaet styrer med. Petter har arbeidet på kjøkken I 26 år, og de siste 14 årene han jobbet for Fjordskjøttgruppen, hvor han 12 som kjøkkensjef på blant annet Operan og Lofoten Fiskerestaurant. Nå jobber Petter I cateringavdelingen, der han lager matvideoer og skreddersyr menyer til 20 personer eller 3000. Ellers har Petter også vært sjefskokk I restauranten på den norske paviljongen på Internasjonalt Grüne Woche I Berlin I 10 år. Det jo da Berlins beste restaurant som bruker å være oppe 10 dager hvert år. Og I dag hadde vi tenkt å utfordre Petter på en 3-retters påskemeny med drikkeforslag. Og alt skal være så enkelt at du kan lage menyen hjemme. Og oppskrifter det finner du på hjemmesiden til Norske Akevitters Venner. Og da, Petter, da kan vi vel starte med forretten?
Det kan vi gjøre, det kan vi gjøre. Vi har jo laget en deilig treretter som består av lam til hovedrett og laks og en sjokoladekake. Og vi starter jo med forretten som Når vi har skrevet en menyn, så har jeg jo tenkt, hva kan man greie hjemme, hva slags råvarer kan man få tak I, ja. Også en meny som skal kunne være litt fleksibel, så det noe man ikke får tak I, kan man kanskje finne noe annet og være litt kreativ selv.
Det jo det som kanskje litt sånn problem med, hva skal vi si, kjente kokker som lager menyer, at det liksom litt sånne sære råvarer for
ja,
litt
annet. Ja, absolutt, absolutt. Det jo mye spennende man kan få tak I, men det også kanskje litt vanskelig å få tak I disse spennende tingene til tider. Og hvis man I påska, hvis man kanskje på hytta eller noe sånt, så skal det jo være en tilnærmet vanlig butikk man kan få tak I produktene I. Og så har vi lagt oss på, ja, kan jo si et litt høyere nivå, men absolutt gjennomførbart. Og her kan man også velge selv om man ønsker å droppe litt ting, og også en meny som man kan forberede mye på forhånd. Så hvis man litt ekstra ivrig, så kan man lage ting før man drar på hytta, eller flere dager før man faktisk skal spise. Så det viktig å ha tid til gjestene sine og kunne nyte den tiden og ikke minst drikke litt god akevitt. Så her kan man gjøre mye på forhånd. Men vi kan jo starte med forretten. Så her har vi en laks, en lettgravet laks. Vi bruker gjerne Frøya-laksen, den I butikken så det Salma-laksen som den vanligste av de lakselårene man får kjøpt. Og da, det en ja, produkt av en god kvalitet som enkel og trygg å bruke hjemme. Og til den laksen så har vi en surdeigskrisp. Det ikke nok noe som tar litt lengre tid å lage, men som veldig, veldig gøy. Og fort en ting man kan bruke som en hobby.
Ja, surdeig jo liksom, noen har surdeig på kjøkkenbenken, men så det andre som aldri har hørt mest om det, ja. Hva gjør du da?
Der får man rett og slett produkt som man skal kontrollere de gode bakteriene som der. Man skal mate dem, man skal ta vare på dem, man skal passe på at de har riktig temperatur, og det et produkt som levende, som man kan ha nytte av I lang, lang tid. Den eldste surdeig man vet om over 2000 år gammel og fortsatt levende I dag. Så dette kan være en langvarig hobby.
Det egentlig litt det samme som ølbrygging, da, der du altså har gjerstammen som stadig med videre.
Ja, de absolutt I familie med hverandre, ja. Det må man si. Vi har også en dillolje, som noe jeg tror ikke veldig mange har laget før, men som relativt lett å lage, og en pepperotkrem. Som som jeg tror de aller fleste kjenner godt til. Så vi kan jo kanskje gå igjennom litt de forskjellige tingene. Ja. Som Lars Ole sa, så blir jo oppskriften på dette lagt ut på nett. Og vi kan jo kanskje også legge ut litt sånn snutter av produkten og at jeg legger opp og viser frem litt også.
Ja, nå, men da får vi noen ut I tillegg, da får vi videoer også.
Ja. Så ja, det naturlig å starte med laksen. Som sagt, der har vi brukt en helt vanlig lakseloin, og vi går for en hurtiggraving her. Og den tåler jo å stå i flere dager, men den vil være god og klar til å spise allerede etter en halvtime man har gjort det. Og da det, når man har lakseloin, kutte den i tynne, typisk sashimi-skiver, og så strø litt grann salt og sukker og dill over. Og la den stå. Det jo grunnoppskriften, så kan man jo utvikle den som man selv ønsker. Med for eksempel akevitt. Ha en akevitt og strå noen dråper over. Mm. Og man kan også bruke fenikelfrø, eller fersk finhakket fenikel, eller chili, eller sennep. Og man, her kan man virkelig gjøre mye. Et laks et veldig... Siden det har såpass høyt fettinnhold, så tåler den veldig mye forskjellige smaker. Og det et veldig lett og enkelt produkt å leke med. Og surdeigskrispen da, som jeg har kalt det, det jo, man kan jo sammenlignes litt med et flattbrød eller knekkebrød. Og der lager man en surdeig, og det tar noen dager å lage. Men holder man den levende, så har man det, ja, har man et morsomt produkt, som sagt.
Du har den bare stående på kjøkkenbenken der, rett og slett i romtemperatur.
Man, de første dagene så har man stående på, i romtemperatur, og da mater man kontinuerlig med litt vann, litt mel. Jeg bruker gjerne byggryn, jeg synes jeg får best resultater ut av det. Ja. Og eventuelt om man ønsker å jukse kanskje litt, man kan ha litt øl opp i den, eller litt laktobakterier for å virkelig sette i gang gjæringa. Mm. Og den vi har her nå på kjøkkenet, den er vel straks 3 år gammel. Så vi har andre som 7-8 år gamle, så det kan man kose med lenge. Og så lager man surdeigsrøra, sprer den utover på et brett og steker den på 180 grader cirka i kvarters tid cirka. Og så lar man stå og tørke videre. Så fort man har selve røra, så det et enkelt og greit produkt å lage selv. Pepperotkremen, der har vi laget en majones. Man får jo kjøpt noen majoneser jeg vil påstå relativt gode på butikken. For eksempel Røros-majonesen veldig god, og Hellmanns-majones smaker også veldig godt. Men styr unna Mills majones, ha den på frokosten, men ikke bland den opp i en bedre middag. Men vi legger også ved en oppskrift på majones, og man finner mye gode majonesoppskrifter på nettet. Og det også noe som gøy å kunne, og enda et produkt som veldig lett å videreutvikle. Så jeg tror man vil få mye glede av å kunne lage en majones. Dillolje jo også noe man lett kan lage, men der det litt mer ømfintlig med temperatur og sånne ting. Og der har man en mild, nøytral solsikke eller rapsolje og litt dill, og det alt man trenger. Så det man gjør da at man tar dillen og gråvakker den, blander den i en foodprosessor sammen med olje. Til det kjører den ganske lenge, kjører den i 2-3 minutter til det helt puré. Og så har man den oppe i en skjele. Så på ganske svak varme skal man ha den opp til 70 grader. Da gjør man at man beholder grønnfarven. Og så tar man den av, lar den avkjøle seg, og la grumset flyte helt i bunn. Og så siler man ut det. Pass på å ikke få med grumset eller vannet som legger seg i bunn. Fordi det det grumset og vannet som gjør at grønnfarven blir borte. Men bare få med den grønne olja. Og den grønne olja, den vil vare i, kan vare i mange uker.
Ok, så du bruker litt, og så har du rester, så setter du i kjøleskapet.
Ja, så det noe på kjøkkenet her, så lager vi det typisk en gang i måneden, så vi har nok til den perioden.
Ja, og når vi har kommet så langt, så må vi jo se litt på drikka, da. Og da ligger det vel litt sånn i lufta at vi snakker om øl og akevitt. Nå har jeg ikke sett på sånne spesifikke produkter, men jeg vil vel tenke meg et lyst og lett øl til den lakseforretten. Og På akvittsiden så det jo kanskje en akvitt med lite eller ikke så veldig mye lagring, eller så finns det jo en partre eller annet som heter laksakvitt, og da den vel antageligvis helt innenfor.
Ja. Hva det som utpreget med det man kaller laksakvitt? Hva det man får da?
Nei, det vel egentlig at det vel til gravet laks, og det på en måte den tvisten I mange av dem som liksom at du du fyller litt med ja, krydder og litt sånn forskjellig I det I bildet. Ja, hovedrett. Vi må jo ha den klar også det gjestene kommer.
Ja. Og der det jo jeg tror steking av kjøtt jo også en sånn ting mange tror man må gjøre sånn helt på tampen av ting. Og vi har her til påske så det jo veldig vanlig med lam, så det jo det vi har gått for nå. Og Norge jo et lammeland, hvis man kan si det. Og vi har veldig mange gode produsenter. Og I dag så har vi gått for en lam mørbrand. Det et stykningsdel som relativt mørt. Man kan nesten behandle det som man skulle ha behandlet en biff. Trenger kanskje litt høyere kjernetemperatur. Men det har veldig god smak. Og det et produkt som relativt lett å jobbe med.
Ja, så det enklere å kjøpe et lammelår og prøve å få det bra I ovnen, eller?
Ja, jeg tror man får kanskje, det litt mindre fett på mørbranden, så man får kanskje litt mer smak på lammelåret. Men det har andre egenskaper som veier godt opp for det. Det har jo fortsatt litt fett og mye smak I forhold til yttre flé eller indre flé for eksempel. Og man kjøper det gjerne uten bein, så det lettere å jobbe med, og mer forutsigbart. Så det som veldig viktig her at man først bruner kjøttet I en panne, skikkelig, skikkelig varm panne, får den gode brune skorpen, Maillard-effekten kalles det. Og det gjør man utelukkende for å få smak. Og så steker man det ferdig I ovnen. Nå det jo veldig mange forskjellige måter å steke et kjøtt I ovnen, spesielt når det kommer til temperatur, om man vil ha det på ja, fra noen av 50 grader opp til 200 grader. Jeg synes jeg får best resultat på 110 grader på den type kjøtt. Og det sånn mellomting mellom langtidssteking og mer ja, standardstekende, ja, hvis man kan si det.
Men da har du kjøtt I ovnen litt lengre tid da, når du har det på den temperaturen?
Ja, men ikke så veldig mye lengre tid. Det jeg tror for de aller fleste, om man amatørkokk hjemme eller står på kjøkken, så å ha en kjernetemperaturmåler ekstremt viktig. Det man får jo kjøpt de for, jeg vet ikke, på Claes Olsson sikkert for en femtelapp, så det en ekstremt god investering. Og da mørbrand, så ja, først brun I panna, setter ovnen på 110 grader varmluft. Veldig viktig med varmluft, det veldig lite man ikke trenger varmluft på. Det stort sett hvis man bare redd for at ting skal blåse bort, man ikke bruker varmluft. Men stek det på 110 grader varmluft, og stikk inn temperaturmåleren. Og når den viser 52 grader, så har du, ja, så skal det være ganske perfekt medium stekt. Og så det veldig viktig når man tar ut kjøttet, ikke begynne å kutte I det med en gang. La det stå på benken I 10-15 minutter I hvert fall, så kjøttet har fått satt seg, og væsken har fått stabilisert seg rundt I hele stykket.
Pakker du inn I folie da, eller kan den bare stå helt åpen?
Jeg pakker den ikke inn I folie, fordi ytterkanten av kjøttet det varmeste, siden den har fått mest direkte kontakt med varmen, og da vil den kunne trekke seg opp høyere enn det man ønsker og bli bedre stekt rett og slett. Hvis man litt redd for at kjøttet skal bli for kaldt, så vil jeg heller valgt å ikke ha noe folie eller noe over, men heller da rett før jeg skal servere det, putte det tilbake inn I ovnen I et par minutter, så du får den varmen. Det vil gi litt ekstra varme uten å forringe kjøttet på noen måte. Men det her også noe man kan gjøre I flere timer før gjestene kommer. Så jeg har den meningen at når gjestene har kommet, så skal man bruke minst mulig tid på kjøkkenet, og heller være sammen med gjestene sine. For det når man velger meny, når man velger retter og hva man skal spise og servere, så det jo, ja, så er det hyggelig å kunne være sammen med gjestene og planlegge deretter at ting skal kunne bli laget på forhånd.
Du har en ja, du har jo med signat, jeg vil si nesten signaturretten din her, gulrotkrem.
Ja.
Den lærte av det, hvordan du lager det for mange år tilbake.
Ja. Jeg blir nesten litt mobba for hvor mye jeg bruker gulrotkrem, og det men det en veldig god grunn til at jeg bruker såpass mye gulrotkrem. Det er jo sabla godt.
Ja.
Og det passer til alt. Det passer til lam, vilt, fisk, fjærkre. Man kan servere det varmt eller kaldt. Man kan ha det på brødskiva si i stedet for smør. Så det er et veldig, veldig bra produkt. Og veldig enkelt å lage. Og det kan fryses. Så der kan man lage et par kilo om gangen. Pakke det i bokser eller i fryseposer og ha det i fryseren og ta opp når man ønsker det. Så et veldig takknemlig produkt å jobbe med.
Så det relativt enkelt å lage. Du har et par sånne huvtriks der, men med bare måten og sånn.
Ja, og det er enkelt å lage, men det er viktig hvordan man lager det. Man skreller jo gulrøttene først, og man trenger ikke å kutte de opp i biter hvis det ikke veldig store gulrøtter, men da i maks i 2-3 biter. Ellers så mister de litt for mye av fuktigheten sin. Og da det fuktighet man må tilføre på nytt, da det vil være unødvendig. Men man skreller gulrøttene, har det i en ildfast form, setter man ovnen på 220-230, relativt høy temperatur. Og i den ildfaste formen så har man litt grann salt og godt med smør. Og så steker man det, og så skal man steke det ganske lenge. Gulrøttene skal være helt myke, og man skal nesten tro man har brent det, skal være litt farve på kantene og sånne. Sånne ting, fordi da gjør man stivelsen i gulrøttene, det mye stivelse i gulrøtter, og gjør man den stivelsen om til sukker, som da blir karamellisert, og gir gulrotene en veldig god karamellisert søt smak. Og så, når den ferdig, så tar man inn i en foodprosessor, og kjører den helt, helt glatt. Det tar noen minutter, så ikke vær for utålmodig der. Ta gjerne 4-5 minutter i en foodprosessor og få den helt glatt. Så kan man justere litt etter som man vil, etter hvor løs man vil den skal være. Så kan man tilføre, ja, jeg bruker stort sett melk. Og smaker til med litt grann salt. Og igjen, det er et godt produkt, det et produkt man kan videreutvikle. Og her kan man også bruke chili, man kan bruke fenikelfrø, koriander, litt grann sennep. En rett som har blitt veldig populær her er at vi tar gulrotkremen og blander med hummus, får man en hummus eller gulrot hummus. Og det er ja. Og hvis man vanner den ut enda mer eller tilfører kyllingkraft, har man kjempegod gulrotsuppe for eksempel. Så et produkt man kan gjøre mye med.
Og faktisk det et produkt som en rett da som ikke koster veldig mye, altså gulrøtter jo ikke akkurat en kjempedyr råvarer.
Ja, jeg synes det er jo så klart gøy å jobbe med eksotiske dyre produkter, men det er veldig så krevende og kanskje mer spennende å ta noe så et billig produkt og gjøre det om til noe som absolutt kan være eksklusivt.
Men så har du altså noe som ser ut som det er litt vanskelig å få tak i, da, Hokkaido-gresskar.
Hokkaido-gresskar er, jeg tok med det rett og slett fordi det er et veldig, veldig godt gresskar. Og man dyrker jo det her i Norge, det er blant annet på en gård i Drøbak, som vi, nå jo ikke akkurat i sesong nå, men gjennom sesongen så bruker vi stort sett norsk Hokkaido-gresskar. Hokkaido, som navnet tilsier, er jo at det er et japansk type gresskar. Men det som veldig fint med det gresskaret her, er jo at det er jo først og fremst har en søtlig, nøttaktig smak på seg, så det er jo veldig godt. Men man slipper å skrelle da. Så man bare vasker det godt, deler det opp i passelige stykker, og så baker de i ovnen.
Men er det noe du kan få tak i nå på den tiden av året? Eller er det ren sesong, så liksom typ av asparagus fra da til da og ferdig med det?
Det er jo, skal man ha et norskhet, så er vel sesongen over nå. Men gresskar får man stort sett tak i hele året. Og hvis ikke, så kan man bytte ut gresskaret med for eksempel en søtpotet eller gulrøtter. Og kjøre en kombinasjon der, ha gulrotkrem og en bakt gulrot for eksempel. Så ja. Så en meny er jo på mange måter mer et forslag enn noe som skrevet I stein. Og det viktig å bruke sin egen kreativitet og sine egne preferanser, og ikke minst hva man får tak I på når man skal lage en meny. Så man på butikken og har bestemt seg for noe, så må man ikke være redd for å, ja, de hadde ikke det, da tar jeg dette I stedet.
Ja, ikke sant.
Så det jo sånn rett det blir utviklet.
Ja. Og så må vi ha potet dette her, og da har du valgt potetterte.
Ja, det jo på fagspråket så kaller vi det en pomanna. Og det jo en klassisk fransk potetterte som tar litt tid å lage, men veldig lett og veldig, veldig godt. Jeg foretrekker å bruke litt melende poteter som mandelpoteter. Og det man gjør der at man tar mandelpoteter, skiver de, tynne skiver, smelter smør, og I det smøret så kan man også være kreativ. Jeg bruker gjerne hvitløk og rosmarin I smøret. Men igjen, her kan man bruke alt slags mulige urter, hvitløk, chili, kanskje litt muskat, eller mer tradisjonelle akevittkrydder hvis man ønsker det. Og så strør man salt på de skivede potetene, blander det godt inn, lar litt væske trekkes ut, tar det over en annen bak, og så har man over smøret, blander det godt inn, og så presser man det ned I en brødform som man har hatt bakpapir over. Og så baker man det I ovnen på 180 grader. Det vil jo variere hvor stor tert man lager, men cirka en times tid I ovnen vil det ta. Men prosessen slutter ikke der. Det som veldig viktig å gjøre videre når man tar den ut, så legger man en annen brødform over og presser ned, så den blir fin og fast, og så må man la den stå og avkjøle seg. Så da kanskje ikke lurt å sette noe fra ovnen rett inn I kjøleskapet. La den stå litt på benken først, og så kan man la den stå I kjøleskapet over natta.
Okay.
Og da kan du gjerne sette noe oppå en melkekartong eller noe annet for å presse det litt ned. Da vil du ha en fin og fast terte. Og da dagen etter, når gjestene kommer, den kan også fint stå I kjøleskapet I flere dager. Så igjen noe man kan lage god tid på forhånd. Så skjærer man den I passelige skiver og steker den på nytt I ovnen på 180 grader til den har fått en litt sånn fin gyllen crust på utsida.
Og så, jo det viktigste, det da sausen, eller som du har her, en trøffel rosmarin glaze.
Ja, og her har vi tatt utgangspunkt I at man får ikke kjøpt ferske trøffler. Og det jo også kanskje en litt sånn pris som litt vanskelig å akseptere for de aller fleste. Men det finnes mange gode trøffeloljer å få tak I. Så å investere I en god trøffelolje også en god investering, vil jeg påstå. De holder seg relativt lenge og noe som virkelig kan løfte mye, mye, mange retter. Men en kraft jo også noe man trenger, men som også ja, det jo gøy å kunne lage en kraft, og det jo noe jeg absolutt synes folk skal jo ta seg tid på å gjøre. Men det jo også nye produkter som har kommet mer og mer de siste årene, hvor man får kjøpt ferdiglaget kraft som har en relativt god kvalitet. Så jeg ville styrt glatt unna poser og buljongterninger. Men I flere butikker så får man kjøpt sånne literpakker med tetrapakker kalles det. Mm. Og nå har det jo også kommet en norsk produsent der som lager oksekraft og fiskekraft og skaldekrafter som absolutt innenfor å bruke.
Ja.
Men det jo videre med sausen så det jo, og igjen en saus som dette, her har vi gått for en trøffel og rosmarin glaze. Men her det også bare å bruke det man har. Man kan, smake en god saus til med makrevit for eksempel.
Mm.
Men det jo litt andre prosesser her også. Så når man har krafta da, så må man redusere den ganske betraktelig. Har man en liter pakke, så reduser den gjerne ned til 3-4 dl. Så det blir en tykk og god glaze.
Mm. Ja, så når du snakker om reduksjon, det altså rett og slett at den står opp I gryta på komfyren og koker den, så du får ut vannet.
Absolutt, absolutt. Mm.
Men så må vi jo ha litt sånn drikke til det her, og der har jeg faktisk satsa på Beirøl, altså en mørk lager, og Så har vi da en akvitt med kanskje et middelsfart preg, altså ikke noe sånn veldig kraftig akvitt, men sånn litt sånn midt på treet. Og da, som tidligere, så nevner jeg ikke noe særlig produktnavn her, fordi at her kan sikkert folk bruke det de har i skapet. Ting som har stått der, kanskje noen rester fra jul, eller så har noen vært på polet. Ellers så må vi jo nesten ta med det at etter at vi i Norge har hatt både akvitt og ølrevolusjon, så har vi nå siderrevolusjon. Og der finnes det jo også mye spennende for dem som kanskje vil ha noe mer sprudlende til maten enn øl og akvitt. Har du noe erfaring med sider?
Jeg er veldig glad i sider, og spesielt når vi har vært i Berlin, vi har jobbet i Berlin i 10 år sammen, så blir det jo litt norske sidere der. Og det er veldig mye godt, og det er, man må jo nesten bare smake og finne den produsenten man liker. Og det er akkurat som akevitt, så har jo de spesialisert seg til å passe til til mat, til fisk og kjøtt, og til aperitif og mye forskjellig. Så der er det veldig mange gode produsenter. Det er vel på både øl og akevitt og sider, så har det jo skjedd ekstremt mye de siste årene. Så det er veldig, veldig spennende ting å smake seg frem til.
Som andre ord, i våre dager så trenger de ikke å importere noe som helst av drikkevarer for å lage et festmåltid.
Det er jeg helt enig.
Men så er vi mot slutten av måltidet, og da må vi jo faktisk ha dessert. Og her har du valgt en sjokoladetrøffelkake med kirsebærkompott og blomster fra Tolga.
Ja. Her er det, dette er vel en av mine favorittkaker, vil jeg påstå. Sjokolade er jo godt i de fleste former, men denne her er ekstremt saftig. Nå skal jeg ikke være for sikker, men jeg tror det var vel egentlig Solvoll, den gode gamle skjønte kokken, som kom med den originale oppskriften her. Så skal ikke stjele æren for å ha funnet opp kaka. Men den har jo blitt litt justert etter hvert som årene har gått. Dette er en kake som jeg har brukt i hvert fall 15 år. Og har vært en fast innslag på menyen, og utelukkende gode tilbakemeldinger. Og det har jo, dette er også en kake som tåler å bli fryst veldig, veldig godt. Så her kan man lage en større batch, og holde av de man skal spise der og da. Så kan man bruke resten av fryseren, så kan man bare ta opp etter en om dagen, og så kan man kose seg hver dag med den. Og den er også naturlig glutenfri. Og det har jo blitt dessverre mer og mer vanlig med glutenintoleranse. Så for de som dessverre har det, så er det også en kake som passer veldig godt til det. Og dette er en kake som er veldig enkel å lage, som jeg tror de aller fleste skal kunne beherske. Og til en sjokoladekake så er det jo også veldig mye som passer. Så jeg liker den sødmen og syren man får for kirsebær, så her har jeg gått for det. Og nå har jeg jo riktig nok ikke hatt det i oppskriften, men litt akevitt i kirsebærene hadde vært passet perfekt. Og også til en sjokoladekake da, så kan man også trikse og mikse og bruke chili, bruke litt maldonsalt, det er, og mye andre ting. Blåmuggost for eksempel, Norge har jo fantastiske blåmuggoster.
Ja, som du da strør litt over kaka.
Man kan både strø over kaka og ha litt småbiter man har puttet i røra uten å røre det for mye ut, men ha litt småklumper av blåmuggost i sjokoladekaka.
Og så hadde du det til slutt, altså blomster fra Tolga. Hva slags blomster er det de har
fra Tolga? Der er det en produsent som holder til i Tolga, som er en del av Rørosmat-familien. Selv om Tolga holder, er jo et stykke unna Røros riktig nok, men så er det i den klyngen der, som både bruker viltvoksende urter og planter, og så dyrker de en del blomster selv. Der dyrker de noen ringblomster og tørker kronbladene på de. Så de smaker akkurat, de har jo veldig gode teer, blant annet en av mine favoritter, jutulte, som de lager, er utrolig god. Men akkurat de blomstene der smaker ikke så veldig mye, men de er fantastisk fine, og et veldig enkel måte å sette litt sånn ekstra stas over retten man lager da.
Mm, ja, så det er på en måte pynt på toppen.
Det er pynten.
Ja, ja. Og så var det drikkeforslag til det her, og da går jeg til noe enda mørkere og søtere, og tar sjansen på å prøve, ikke veldig mye, men et lite glass bukkøl. Og da snakker vi om bare sånn smak, og så må man selvsagt ha da en litt fyldig akvitt med godt fatpreg som passer til det her. Du sa at, og det har vi snakket om, at den kan gjøre ting litt enklere. Det at vi kan legge opp produksjonen, gjøre ting på forhånd. Og ikke minst dette her å tørre å eksperimentere og videreutvikle, sånn, lage sine egne ting. Og da er det jo egentlig nesten bare å si skål og velbekomme. Men forresten, det er jo sikkert noen som synes at dette her kanskje blir mye jobb. Særlig nå med korona og du er hjemme sammen med unger som ikke er på skole og det ene med det andre. Hva kan vi gjøre da? Selvsagt så kan nedskalere og bruke andre råvarer og gjøre det enklere, men de som bor i Oslo-området, hva kan de gjøre?
Ja, da er det, da kan jo vi være veldig behjelpelige der. Det er jo menyen som vi har pratet om nå, har vi også i form av en så å si ferdiglaget matkasse. Så man kan jo bare ta kontakt med oss, og så kan man komme og plukke opp alle de råvarer man trenger. Og ta med seg på hytta eller kose seg hjemme med.
Og da er kjøttet ferdig stekt og kaka bakt og det meste?
Kjøttet er ferdig bruna, så man slipper den, og så steker man det ferdig selv i ovnen. Men potetterte er ferdig laget, gulrotkremen er ferdig laget, sjokoladekake er ferdig laget. Så her skal man kunne greie å sette sammen hele denne menyen på kort tid hjemme. Og da, det er noe som ville passet for alle nivåer. De som er litt flinkere og følger behersker ting, kan kanskje få litt inspirasjon og oppdage nye ting, mens de som kanskje ikke føler seg så sikre på kjøkkenet, lærer ting og ja, får litt input der også.
Da bør påska være redda for alle mann. Tusen takk for at vi fikk stikke innom.
Takk selv.
Norske Akevitters venner som lager denne podcasten. Hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger, så vil vi veldig gjerne høre fra deg. Send en e-post til post@norsk-akevitt.org.